Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Natukom il-lejla t-tajba u nilqgħukom f'xandira diretta għal darb'oħra mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arp Għawdex fejn se nwasslulkom il-lezzjo divina fir-rabaħat ta' żmien ta' matul ir-Randan imqaddes ħadd il-ferħ il-Knisja llum ix-xitt għal ftit il-lewn roża anke biex tfakkarna li ġimgħa wara l-oħra f'dan iż-żmien qed noqorbu lejn il-festa l-kbira tal-qawmin tal-mulej ta' nasidna Ġesu Kristu. il-lektju divina lejra sejra titmexxa mill-biblista Monsignor Lawrenz Xiberras, il-Vanġelu tal-lama u l-menqa tas-silwa. Ejja nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi flimkien ma' dawk li qed jannimgħu il-kant fis-santwarju, insegwu minn fuq l-iscreens, kantaw l-ewwel innu waqt il-proċessjoni tal-bidu bil-ktieb tal-Evanġelju.
Sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Jew nitolbu l-mulej f'dan il-moment ta' ġabra hawnhekk fis-santwarju ta' Marija. Nitolbuh bħalma talbu l-għama li nara. Naraw id-don tal-fidi, naraw xiġi tgħidilna l-kelma tiegħu llum. Dan il-rabaħat ta' din il-mixja qaddisa ir-randan. Iktar ma niżvojtaw lilna nfusna, iktar ma nħalluh ikellimna, iktar il-kelma tiegħu tħalli il-frott. Nisimgħu issa bil-mod il-qari tal-Vanġelu.
Inħsilt u ġejt nara. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kif kien għaddej, Ġesu le maħraġa l-għama minn twelidu u d-dixxipli tiegħu staqsewh: Rabbi, dan twieleb għama għax dineb hu stess jew għax dinbu l-ġenituri tiegħu? Ġesu wieġeb: mhux għax dineb u jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-emil ta' Alla jidher fih. Sakemm għadu binar jeħtieġilna nagħmlu x-xogħol ta' dak li batni biex jasal il-lejl meta ħadd ma jkun jista' jaħdem. Sakemm għadni fid-dinja jiena u d-dawl tad-dinja. Kif qal dan besaq fl-art, għamel minnu qisu tajn u delek bih għajnejn ir-raġel għama u qallu. Mur inħasel fil-menqa ta' Silwam, din tfisser il-mibot. Mela dak mar inħasel u ġijara. Il-ġirien u dawk li s-soltu kienu jarawħ, għax u kien tal-lab, qalu. Dan mhuwiex dak li kien joqgħod bil-qiegħda jittallab. Xi wħud minnhom qalu iva u oħrajn qalu le imma jixbku. Iżda hu qalilhom jiena hu qalulu mela kif infetħulek għajnejk weġibhom. Wieħed raġel jgħidulu Ġesu għamel ftit tajn dilik li għajnejja bih u qalli mur fis-silwam. Unħasel hemm. Mort, inħsilt u ġejt nara. Qalulu, fejn huwa dan ir-raġel? Qalilhom, ma nafx. Lil dan il-bniedem li fl-imgħoddi kien għama ħaduh għand il-Farisej. Issa dakinhar li Ġesu għamel it-tajn u fetaħ għajnejn l-għama inserta kien is-Sibt. Il-Farisej ukoll staqsew mill-ġdid lill-għama kif sar jara u qalilhom qed li ftit tajn fuq għajnejja, mort l-inħasel u issa qiegħed nara. Xi wħud mill-Farisej qalu dan il-bniedem mhuwiex ġej mingħand Alla għax ma jħarisx is-Sibt. Iżda oħrajn qalu kif jista' wieħed midneb jagħmel sinjali bħal dawn u ma qablux bejniethom. U reġgħu qalu lill-għama, int x'jidhirlek minnu issa li fetaħlek għajnejk? Qalilhom, dak profeta. Il-lut ma ridux jemnu li hu kien għama u ħadd dawl qabel ma bagħtu għall-ġenituri ta' dak li sar jara u staqsewhom. Dan li intom qegħdin tgħidu li twielet għama, dan binkom? Mela issa kif ġi jara? Il-ġenituri tiegħu wieġbu u qalulhom. Nafu li danu t-tifel tagħna u li twielet għama. Imma kif issa ġi jara dan ma nafuhx u anqas ma nafu min fetaħlu għajnejh. Staqsu lilu, żmien għandu, ħajtkellem u għalih innifsu. Il-ġenituri tiegħu wieġbu hekk għaliex beżgħu mill-lut, għax il-lut kienu ġa ftehmu bejniethom li jekk xi ħadd jistqar li Ġesu u l-Messija isib ruħu barra mis-sinagoga. Kien għalhekk li l-ġenituri wieġbu żmien għandu staqsu lilu. Għal darb'oħra reġa' bagħtu għal dak li kien għama u qalulu. Agħti glorja lil Alla. Aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb. Dak weġibhom. Jekk hux midneb ma nafx. Ħaġa waħda naf li jien kont għama u issa qiegħed nara. Qalulu, imma hu x'għamillek? Kif fetaħomlok għajnejk? U weġibhom, ġa għedtilkom u ma smajtux. Xi tridu tisimgħu iżjed? Jaqgħu tridu intom ukoll issiru dix-xipli tiegħu? U qabdu jgħajruħu qalulu, dak int dix-xiplu tiegħu. Aħna ta' Mosè dixxipli. Aħna nafu li l-Mosè kellmu Alla, imma dan ma nafux minn fejnu. Weġibhom ir-raġel u qalilhom, sewwa, hawn qiegħed l-għaġeb li intom ma tafux minn fejn inqala u madankollu lili fetaħ li għajnejja. Aħna nafu li Alla mhux se jisma' lill-midinbin, iżda mbagħad jekk wieħed ikun qiem lil Alla u jagħmel ir-rieda tiegħu lil dan jisimgħu. Qatt fid-dinja ma nstema' li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed għama mit-twelid. Li kieku dan ma kienx ġej mingħand Alla, xejn ma kien ikollu ħila jagħmel. Imbagħad qabżu u qalulu: Int se tgħallem lilna int li twelit dnubijiet waħdek u keċċew il-barra. Ġesu sama li keċċew il-barra, sabu u qallu: Temmen inti f'bin il-bniedem? Dak wieġeb u qallu: Min qumu lej biex nemmen fih? Qallu Ġesu: Mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qiegħed ikellmek. Qallu: Nemmen mulej, u nxteħet arkub teħ u d-dim. Imbagħad Ġesu qal: Jien ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaq, biex min ma jarax isir jara u min jara jama. Xi wħud mill-Farisej li kienu hemm madwaru semgħuh jgħid dan u staqsewh: Aħna wkoll omja? Weġibhom Ġesu: Li kieku kontu omja, ma kontux tkunu ħatja ta' dnub. Imma issa qegħdin tgħidu: Aħna naraw, mela d-dnub tagħkom għadu fuqkom. Il-kelma tal-mulej.
Hej, lilek Kristu. Dan li għadna kemm smajna il-Vanġelu jiġifieri huwa s-sitt miraklu dejjem skont San Ġwan, għax dan l-Evanġelista taludi li kien iħobb ħafna n-numru seba, allura jirrakkonta seba mirakli li jagħmel Ġesu meta nafu li jagħmel iktar. Dan huwa s-sitt wieħed. Huwa rakkont ta' miraklu qawwi ħafna, għaw dram. Għandna l-personaġġi: Ġesu, l-ama, il-ġenituri tiegħu u l-Farisej u anke l-ġirien. Għandna dram qawwi, qawwi. Imma għandna parallelizmu, imma kontra wieħed kontra l-ieħor. Għandna ngħidlikom x'irrid ngħid: għandna raġel għama spiċċa jara il-miraklu. Hemm il-lut, hemm il-Farisej li min għalihom jaraw iżda minkejja l-provi ta' Ġesù spiċċaw fid-dlam, ara. Parallelizmu antitetiku kontra wieħed kontra l-ieħor. U Ġesù qalilhom fl-aħħar tal-Vanġelu li kieku kontu omja ma kontux ħatja tadlu imma issa qegħdin tgħidu aħna naraw. Mela d-dnub tagħkom għadu fuqkom. Il-Vanġelu jiftaħ li Ġesù jilmaħ l-għama. Iktar mill-li jilmaħ Ġesù iffissa lejh il-kelma griega l-verb għaxbem żewġ verbi bil-Grieg tara blepo u ħoraw x'inhi d-differenza waħda tagħti daqqa tajn u tibqa għaddej blepo ħoraw tiffissa l-ħarsa tiegħek fuq dak li jkun allura Ġesù hekk ġralu iffissa l-ħarsa tiegħu fuq l-għama ma kienx jaraħ il-Ġesù imma Ġesù ħares lejh iffissa tħassru imma qabel m'għamel il-miraklu hemm ir-reazzjoni tad-dixxiepli m'għallem qegħdin jaraw din il-xena m'għallem dan minu ħati biex qiegħed jaqama min u jew il-ġenituri tiegħu. Kien raġunament ħuti żbaljat ta' U kien raġunament antik ħafna. Meta l-poplu ludi kien l-eżilju tal-Babilonja fis-sena 586 u għalla kien bagħtilhom il-profeta Ezekiel. Waħda mill-punti li sant saħaq fuqhom Ezekiel dik li ngħidu l-responsabilità personali. Għax dawn il-lut tal-eżilju kienu qegħdin jirraġunaw aħna qegħdin hawn fl-eżilju għax il-ġenituri tagħna dimbu il-ġenituri tagħna xeħtu taħt saqajhom jum is-sibt. Eżekiel qalhom le. Intom qegħdin hawn responsabbilità għamilkom ir-responsabilità personali. U Ġesù għalilhom l-għaddin epow u lanqas il-ġenituri tiegħu. Dak raġunament ħażin. Int trid tirrispondi quddiem is-Sinjur Alla skont għamilek. Ma tgħidilhom minħabba fih se nagħmel il-miraklu u s-sinjal u tidher il-glorja ta' Alla. Għax jiena d-dawl. Jiena id-dawl. Imbagħad ngħaddu għal l-azzjoni ta' kif sar il-miraklu. Anki hawnhekk jien xi kont qed nirrifletti nistudja. Hekk, għax it-test ikellmek waħdu taf, aktar mill-ħafna kotba taqra u terġa' taqra. Innotajt li hawn seba' verbi, issa numru seba' San Ġwan. Bħalma hemm għandu seba' verbi pereżempju qabel waqt il-ħasil ta' riġlejn l-apostli. Bħalma għam neħħa l-mantar libes il-fardal waddab l-ilma xeħt l-ilma ħaslilhom. Bħalma għandu pereżempju seba' skont San Ġwan dejjem Ġesù jgħid autodefinizzjoni x'jifieri minnu Ġesù auto. Jien ir-rajt tajjeb. Jien il-bieb tan-naġ, jien il-ħobb sħajn iżel mis-sema, jien id-dawl tad-dinja, jien id-dilja vera, seba, jien il-qawmien u l-ħajja, jien at-triq il-verità u l-seba. U anki hawnhekk għandna seba' verbi li ma' hu mar. Ġesu, Ġesu s-suġġett, ħan nimxu bil-mur, Ġesu, x'għamel Ġesu? Beżaq fl-art. Għamel mill-bżieq qisu tajn. Dilek, dilek bit-tajn l-għajnek. Allu mur ikmandaħ, mur inħasel fil-men għatasilwa, mur. Dak mar, ikmandaħ mar. Inħasel ġejjar. Sitt verb, sitt azzjonijiet, Ġesu u l-għam. Interessanti li mhux l-għama talab il-Ġesu hawnhekk f'dan il-Vanġelu era ta' Ġeriko, iva. Imma Ġesu, dik il-ħarsa profonda ta' Ġesu lejn dak l-għama. U Ġesu għamel it-tajn. San Ġwan għandu ħafna referenzi għall-Antik Testament mingħajr ma jgħidilna. Ħa nagħtikom xi eżempji biex imbagħad infissru dan. Ma jgħidilniex imma għandu ħafna referenzi. Per eżempju, bil-lejl ma' Nikodemu għallu kif Mosè refa s-serb fid-deżert hekk jinħtieġ li jiġi molli bin il-bniedem biex kull min jemmen, jemmen pistewu, jemmen fih. Hawnhekk San Ġwan qed jirreferi meta l-lut fl-eżilju gidmuhom is-srieb imutu. Mosè jitlob il-Alla Alla għallu għamel serb tal-bronz u lieħ u min ikun migdum iħares leh u fih. Ara, San Ġwan. Eżempju ieħor, San Ġwan jgħid salbu il-Ġesu ma' tnejn oħra u il-Ġesu fin-nofs, fin-nofs. Għax jgħid il-kelma nofs, San Ġwan, in the middle, aħna nat-tokk, għalhekk it-tokk, it-tokk fin-nofs. Għaliex? Qiegħed jagħmel paragun mas-siġra tan-nofs tal-Eden. Qed jgħidilna kif mis-siġra tal-toq tan-nofs tal-Eden. Daħlet il-mewt, għaxk Eva, għalla tħux minn dik is-siġra tan-nofs. Issa mis-siġra tan-nofs li għandna fuq il-Kalvarju ġejja l-fidwa, in-nofs. Pereżempju jgħidilna San Ġwann ukoll, rekhom ma' żbieda. Xin Ġesu għajjad bil-għaċ, għandi l-għaċ, għacċan bil-qabdu sponza, ixappuwa fil-imbit għares u likwidu għawi, waħluwa maċiex, manjama tal-issopu, tal-issopu, jgħid San Ġwan. Fejn irtifakkarna? Irtifakkarna f'Mosè, kapitlu 12, ġifieri 1300 sena qabel Kristu, meta għalluqtu l-ħaruf, aqbad bukket tal-issopu, billu fid-dem ta' dak il-ħaruf u ċappas il-bibien biex x'in jgħaddi l-kastik u jara d-dem mċappas jibqa' għaddej lejd tal-mulejt il-modija. Imma s-sopu. U San Ġwan qed ifakkarna fis-sopu ta' żmien Mosè. Issa wkoll hekk hawnhekk għandna żewġ eżempji. It-tajn u l-ħasin. It-tajn. Għamel it-tajn. Fejx irid ifakkarna San Ġwan? Din ħafifa nafuha. Kapitlu 2 tal-Ġenesi. Alla jagħmel mit-tajn tal-art Alla. Figura, pastur. Il-fragilità tal-bniedem. Aħna bnies fragili ninkisru, għandna bżonn l-għajnuna. ta' Alla u ta' xulxejn fl-imkien tajn, għamil it-tajn, San Juan Chrysostomu jgħid jekk dan kien jara, Ġesu għamillu t-tajn għamieħ, 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 t-tajn tagħmlu fl-għajnejn. Imma jrid ifakkarna aħna bnedmin, bnedmin tat-tajn. Hekk jrid jgħidilna San Juan. It-tieni eżempju tal-Antik Testament San Juan għamillu t-tajn għallu mur. Inħasel fil-menqa ta' Silwam issa ngħidu fuq Silwam hawnhekk fejn irid ifakkarna San Juan irid ifakkarna meta kien hemm raġel Naaman tas-Sirja marid bil-ġdiem il-qaddejja li kienet l-udija qaltlu mur Iżrael hemm bniedem ta' Alla ifejqek kien il-profeta Eliżew u mar Naaman għandan Eliżew Eliżew għallu batu jinħasel l-istess verb jinħasel fi xmara Ġordan u għall-ewwel dan Naaman rabja għal jaħsib tu se jagħmel xi ħaġa kbir għalmen aħna f'pajjiżna m'għandna żewġ xmajjar kbar farfar u għabana emżon jiġi jibatni fil-ġordu għallu l-wintej mux jibatek mur inħasel u dak mar jinħasel u għaddilu l-ġdiem fiq issa San Juan għawnek għet ifakkarna f'dan għet ifakkarna San Juan u jgħidilna għawn ix-xeb Ġesu jibat il-dan l-għama jinħasel fil-menqa ta' Silwam hawnhekk hawn ħafna xi tgħid fuq Silwam il-mibgħut issa ngħidilkom ma ħan fisser din qallu Silwam il-mibgħut u min hu il-mibgħut jekk mhux Kristu Kristu il-mibgħut il-mibgħut ta' Alla mela qed jgħidu inħasel fil-mibgħut inħasel fija argam sabiħa inħasel fija inħasel fit-talim tiegħi u tfiq u tibda tara il-mibgħut ma ngħidu kelma fuq Silwam Silwam din il-menqa dal-ilma mhux tas minn Ġesu imma għadu hemm Silwam għadha hemm Silwam ta' fil-bidu tagħha mingħajr naturali l-Gihon Gihon tiela l-ilma. Imbagħad Silwam kien is-sultan Heżekija li jagħmel kanal tal-ilma biex idaħħa l-ilma minn barra għal ġolb kollox minn taħt l-art bil-moħbi ma jidherx hemm minn barra għal taħt il-belt ta' Ġerusalemm. Twila ben wieħed u ieħor 9 kilometru wassal u l-kteb ta' Slatin it-tieni kteb ta' Slatin 20 kapitlu 20 vers 20 jgħid din il-ħaġa illi Heżekija għamel il-kanal u daħħa l-ilma fil-belt ta' Ġerusalemm dan għadu hemm ħa ngħidilkom 50 sena ilu meta mort l-ewwel darba jien mxejtu dal-ilma mxejnu mxejnieh mhux illum ta' ilma fresk għadu hemm għallu mur inħasel silwa f'dal-ilma fresk Heżekija is-sena 700 u xi ħaġa fuq it-tletinijiet min dal-ilma ta' Silwa fil-festa tal-erejjex waħda mit-tliet festi kbar il-festa tal-Ejd dal-waqt jagħmluha il-Mgħoddija il-festa tal-ġimgħat seba' ġimgħat fuq l-Ejd u l-festa tal-erejjex it-tliet festi kbar imsejħin tal-pellegrinaġġi għax ħafna luti telgħu Ġerusalemm f'din il-festa l-ġum ġimgħa tal-erejjex għax jibnu għariex u possibilment torqod fih għadna l-aħħar ġimgħa ta' Settembru u Ottubru hemmhekk tkun għadha l-klima sħuna. F'waħda mill-ġranet matul din il-ġimgħa tal-festa tal-Għerejjex, in-nies, il-Leviti, il-Qassisin u l-Qassis il-Kbir biegħa kbira f'idejhom u tal-Qassisin tkun tad-deb. Jinżlu purċissjoni hawn isfel, hemm isfel fis-silwam. Mit-tempju, mil-bitħa tat-tempju, il-bitħa tal-artal, għax kemm fih ħames ptieħi, il-tempju, jinżlu mit-taraġġ, jinżlu f'din fejn silwam, jimlew l-ilma, jitelew ikantaw is-salmi, is-salmi gradwali għax tilejn taraġġ, u jixħtu l-ilma friġlejn l-artal. Li jfisser jirringrazzjaw il-mulej għal frott li huma ġabru it-Thanksgiving Day għalhekk Settembru, l-aħħar ġimgħa ta' Settembru, l-ewwel ġimgħa ta' Ottubru. U jitolbu l-mulej biex jibatilhom xita f'waqta silwam l-ilma ta' din ta' dan il-kanal ta' din-line frisk u Ġesu lil dan l-ama jibatu f'din-line biex jinħasel. U obdieħ mar inħasel u ġejjara. Din hija l-ewwel parti. U ġejjara. U dan il-povru, dan il-povru raġel ħajibda l-kalvarju tiegħu issa. L-ewwel il-ġirien. Il-ġirien, dan mhux is-soltu li jkun jitlob, dan x'inhu? Dan mhux is-soltu li naraw jitlob. Min jgħid iva inqasmu bejnietom tajba dejn. Min jgħid iva u min jgħid u le. Imma għalilhom iva jien hawn kont nagħma u ġejt nara. Allu, dan il-ġirien Alla jbire, dan kif. Allu, wieħed, kemm sabiħ, wieħed raġel, jgħidu lu Ġesu, jiena fejn naf minnu. Ma kienux kuntenti, ma kienux kuntenti. Ħaduh għand il-Farizej. Ħaj jeżamina għalhekk dram, miraklu drammatizzat. Ħaduh għand il-Farizej. Issa dakinhar kien is-Sibt. U allura li tagħmel it-tajn f'jum is-Sibt, ix-Xabat, il-mistrieħ, inti qiegħed tikser mingħajr argumenti ta' xejn. Tikser jum is-Sibt. Min tix tobdej il-liġi ta' Mose. Ma naf tittajn ma tistax tagħmlu għax tikser il-liġi imbagħad wieħed għama tħalli ħama biex. Allura bdet id-diskussjoni mal-Farizej. Kif tista' tgħid li dan il-bniedem ġej minn Alla meta qed jikser jum is-Sibt mid-dneb. Liħor jgħidilhom mina x'inhu ma nafx. Naf li kont għama u dan ħadd ma jista' jiġħdu imissa qiegħed nara. Issa qiegħed nara. Qiegħed nara u bdiet tissaħħaħ fih il-fidi f'dak Ġesu. Għalulu fejnu dan? Mina ma nafx fejnu. Eżan affarijiet u xek. Idumu sakemm aħna naqraw sekwenza miexja, imma Ġesu batu. Ama, naturalment kellu bżonn ta' ħadd ieħor biex jinżel is-silwa. Beda jara, Ġesu telaq mill-post, ma nafx fejnu, u l-Ġesu qatt ma kien raħ, issa naraw fl-aħħar. Ama ma setax jara l-Ġesu, jien ma nafx fejnu. Għalilhom, weġibhom, ma nafx fejnu Ġesu. ħan għamel osservazzjoni. Min irrit jimxie wara Ġesu ħuti, irrit resti ruħu ftit jewis għat-taqbida ta'. Għax, it-talim ta' Ġesu, ma jaqbilx ma' t-talim ta' d-dinja. Dal-povru bniedem sa' jibda jimxie wara Ġesu. Jgħidlu int profeta, għallum da' profeta. Beda ġej l-inkwiet. Beda ġej tieħta qalb min ifixklu. U ma kienux kuntenti, ma kienux kuntenti. Batu għal ġenituri tiegħu ara daqsxejn. U l-istess jagħmlulhom l-istess domanda. Dan it-tifel tagħkom ejfa t-tifel tagħna. Ta' min twelidu kien għama. Min twelid. Mela kif issa qiegħed jara. Issa dawn il-ġenituri kienu jafu. Ħanidħlu daqsxejn fid-dettall ta' hawnhekk. Kienu jafu. Illi l-Farizej kien sar ħanajdu l-Konċilju f'Jamnija iltaqgħu il-kapijiet tal-Lut. Sa din hija xi ħaġa wara imma San Ġwan jinkludija. Fejn fost l-oħrajn iddeċidew żewġ affarijiet importanti. L-għandhom xaqsmu ma dawk il-lut li salu insara. Li ma kienu dawn? Number one. X-kodba jistew jużaw fil-sinagogi taħħum. Għax kienu ġabdew jidru x-kodba tat-testment il-ġdejt. Allura dawn id-deċidew li dawn it-tali kodba ma jistew x-inqraw. L-expression hija jaħar u l-idejn. Jaħar u l-idejn, dill-ewwel waħda. Biddeċidew ukoll li min jistqar li Ġesu huwa l-mibgħut, il-Messija, ikeċċuh il-barra mis-sinagoga. Issa ngħidlikom ta' kemm affarijiet żbieħ. Dak tafu x'ifisser ikeċċuh mis-sinagoga, ifisser. Ma jħallux, ma jibqalek iktar x'taqsam ħajja reliġjuża barra. Ma jkollok x'taqsam mal-ħajja soċjali, inskomunikat. Ma jkollok x'taqsam mal-ħajja tal-politika. Fuq kollox, inti ma għadekx membru tal-familja ta' Abraham. Kien hemm tliet kwalitajiet ta' tkeċċija mis-sinagoga. Tliet kwalitajiet. Ħa naqrokom bil-ludej u nfisser. L-ewwel waħda, l-ewwel tkeċċija. Seżu fatt. Ikeċċuk għal ġimgħa. Għandek ġimgħa sħiħa ma tistax tidħol fis-sinagoga. Titlob ġimgħa. It-tieni xammata iktar ħarxa iddum xar imkeċċej għandek xar ma tistax tiġi titlob mana maqtuħ u l-aħħar wieħed l-aħħar skomunika ħerem hija total destruction pal meta kienu jagħmlu ħerem meta jirbħu xi belt rridu jaqerdu kollox in-nies il-bejjem l-annima ħerem total destruction. Mena jekk tmissek din il-skomunika għandek omrok kollu maqtuħ, m'għadekx membru tagħna, m'għadekx membru tal-familja ta' Abraham. M'intix ħassalva pagan goj. Hija skomunika formali u uffiċjali. Għalhekk dawn il-ġenituri x'kien baħt huwa ara l-kuntest kemm usal bih issa. X'kien baħt huwa għalihom kienu mwerru brejn? dan li qed intejdu twilet tagħma u t-tifel tagħkom dan binkom. Illa wina. It-tifel tagħna. Nafu li dan it-qara kemm sar jaħissa id-dram. Issa dan twilet tagħma. U issa kif ġej jara? Issa kif ġej? Kif ġej jara? Ma nafux. Wan qasma nafu, ara x'dettalka mhu sabiħ, min fetaħlu għajneh. Dok kellhom x'apla kkundanna mdendla fuq rashom dal-ġenituri kiejdu xi ħaġa favur Ġesù. Staqsu lilu. Staqsu lilu. Żmien għandu ħaj jitkellem u għalih innifsu. Imma wieġbu hekk dawn il-poveri ġenituri tal-għama. Għax kienu jab, issa, ma ninsewx, niftakru, nitalmu, li Ġesù din għala fil-kapitlu 12 għalinna hekk Ġesù. Ħafna, mhux għalinna, wara li jagħmel il-miraklu u għallem, meta kien hemm dawk il-Griegi jistaqsu marru jitolbu lil Filippu biex iressaqu lil Indrej, ċeċ ismijiet Griegi dawn, Filippo su ħanera Andros, għalhekk marru fejnhom Griegi, ridu jissieħbu mal-lut, jistaqsu biex iressqu man Ġesù, u Ġesù instemet rada, imbagħad għandna hekk miktub. Ħafna isemuha kemm sabiħa u kemm taqbel madan. Ħafna mill-kapijiet, kapijiet, emnu fih. Iżda minħabba l-Farizej dan ma staqarrewx. Biex isemgħu preċiża ta' biex ma jitkeċċewx il-barra mis-sinagoga. Dan huwa test ieħor li jikkonferma isaħħaħ dawk il-povri ġenituri tal-għama kemm kienu imwerurejn mill-kapijiet li keċċuhom jiskomunikawhom bħala membri tal-familja ta' Abram. Kapijiet qed il-Vanġel San Ġwan dan tastar. Emnu f'Ġesù, emnu f'Ġesù. Iżda minħabba l-Farizej. Ma kienux jistqarru, ħeni kodemu, mar bil-lejl għandu. Għarax persekuzzjoni, bil-lejl. Wax, biex ma jitkeċċewx il-barra mis-sinagoga. Dan huwa l-kapitlu 12, vers 42. Kemmu sabiħ, ħuti, kemmu sabiħ. Xin tistudjak il-kuntest, kemmu sabiħ. U x-xena tkompli issir iktar gravi ta' iktar qawwija ta' iktar aggressiva. Jerġgħu jgħidu x'hemm ma ħadux risposta mingħand il-ġenituri, jerġgħu jgħidu lill-għama. Iġa loħ jaħlef, għati glorja lill-Alla. Aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb. X'waħda li. Aħna nafu. Għati glorja lill-Alla. Faħħar l-Alla. Ħallik minn dan il-bniedem. Għax għalilhom dak profeta. Titlu ta' profeta il-minħata tiegħ. Nar il-ħadd smajna wkoll dan it-titlu dik il-mara, is-Sammaritana, int profeta, x'in qalla mogħġi bil-żwieġek, int profeta. Dan huwa midneb. Xena aggressiva ħafna. Wieġeb jgħidilhom jien ġa qedtilkom u ma smajtux. Issa mlek sabiħ. Jaqgħu tridu intom ukoll issiru dixxibli tiegħu. Għaw riflessjoni sabiħa hawnhekk, ħafna sabiħa. Jaqgħu intom ukoll ukoll fuq il-kelma ukoll. Il-kelma ukoll kaj bil-Grieg turi kif għall-ewwel darba isimgħu kemm sabiħa. Dan ir-raġel li issa beda jara, beda jqejs lilu n-nifsu bħala dixxiplu ta' Ġesu. Intom ukoll, jien diġà, mela intom ukoll tridu ssiru bħali. Għaliex bidla saret, jaqgħu intom ukoll tridu ssiru dixxiplu ta' Ġesu ukoll. Mena dal-lama beda jara mhux biss fiżikament imma wkoll spiritwalment. Beda jara, beda jemmen f'Ġesu ta' Nazzaret. Kemm hija sabiħa għawdi. Imma dawn in-nies ma qatgħux qalbu. Komplew jitturmentawh. Nirrepeti ħuti ta' min irid jgħix wara Ġesu lesti ħajtek ftit jew wies komplew jitturmentawh. Bl-aqwa turment li setgħu jagħtuh. Jint se tgħallem lilna. Arħa jirritorna l-istess argument. Int li twelit dnubiet wahdek, int ħatallem, inti min għallek li dak twilet bid-dak, nax ġudizzju. Min għallek li dak twilet bid-dnubiet. Mi? U keċċewħ il-barra. Għawija l-aħwa ta' u keċċewħ il-barra. Skomunikaw, komunikare, tu komunjunike taqqat, blesse, essem pura fil-lingwi, tiġi l-oppost, skomunikat, maqtuħ, mandek xans terġa tinaqat, keċċewħ il-barra. Is-segwaċi ta' Ġesu. Għonek il-Vangeli kompli joħroġ il-ħnina, il-qalb umli, u mansueta tal-mu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli. Ta' Ġesu. Dill-aħħar parti ta' minna ħafna kuraġġ, ta' ħafna. Ħafna. Ġesu sama. Sama. Li keċċew il-barra, tirrepeti l-istess kelma. Il-barra mis-sinagoga ta' għatjaw, ħerem total destruction ma fadallikx ċans tinaqat mana. Int ma għadekx meqjus pala wieħed minnu liet Abraham. Int sirt pagan, goj għalina. Ma tistax idħol fit-tempju biktar. Ma tistax tersaq lejn is-sinagoga nhar ta' sibt. Ma tistax tiġi tiċċelebra l-festimana maqtuħ. Ġesu sama li keċċewħ il-barra. Sabu u qallu. Interessanti San Ġwan ta'. Jibda billi jgħid li l-miraklu ħareġ mill-inizjattiva ta' Ġesu. Ġesu lemaħ. Edna ħares lejħ. Ġesu. Mhux lama. Lama ma kienx jaraħ il-Ġesu. Ħares lejħ. Issa jerġgħu hekk. Sabu jiġifieri Ġesu ma risib il-dak lama. Ġesu għadu jfittixna. Għadu jiġri warajna. Il-Papa kontinwament tambar fuq dan il-ħsieb. Għalhekk żmien ir-Randan. Għalhekk il-moment li nisimgħu l-kelma, għax il-kelma xapla, il-kelma imqasta ż-żabra kien hemm fuq il-bullettin, jien stennejt oħra dil-ġimgħa xi tixbieħa oħra, imma il-kelma tal-la dawl. Sabu Ġesu min jgħeddu u qallu u ġej il-konklużjoni. temmen jint f'bin il-bniedem, temmen verb komun ħafna f'San Ġwan, xi 35 darba, waqt li fis-sinottiċi l-oħra, fit-tlieta l-oħra Matteo, Marko, Luqa, il-verb temmen minn darbet biss jissemma, u f'San Ġwan waħdu 35 darba, temmen bistewwu, jint f'bin il-bniedem. Dak għallu minu mulej kirjos kirje lejson kirje kelma griga mulej issa dan it-titlu mulej kirjos bil-grek jinata bi ken jinata lill-alla il-kelma jahve ta' Mose jahve bil-ludi Kyrios bil-Grek, mulej. Minu mulej? Biex nemmen fih, ritorna l-verb. Temmen, minu mulej? Biex nemmen fih. Ġesu kompli jistqar. Mux biss rajtu, imma wkoll U dak stess li qiegħed ikellmek. Quddiemek. Xena. U l-ieħor mill-qut mill-kelma ta' Ġesu jispara u jgħidlu. Nemmen mulej. Reġa' ritorna l-istess verb. Temmen, nemmen mulej. Issa ġej il-prova li huwa kirjos u nxteħet arku bteħ u d-diemu il-proskineo u dak huwa verb użad bisma Alla x'kien ix-xitan waħda mit-tentazzjonijiet notu jekk inti nxteħet ta' duranti nxteħet proskineo tinżila. L-ħor għallu il-mulej għalla bissa għandek ta' dura. U dan il-verb jużaħ Matteo wkoll, meta l-maġi jidħlu għan Ġesu, u imuħ bħala Alla għax inxteħtu fl-art proskineo. Il-ġest, il-riverenza bid-devozzjoni li aħna għandna nagħmlu quddiem l-Ewkaristija. Proskineo. Inxteħet arku bteħ u d-diemu. Għan sepporzi kiku n-zejt n-xteħet fl-arku bteħ fl-art, kienet iktar għawija. Safejn wasal l-lama għax emmen f-ġesu. Kemm u Vanġelu għan ikkonkludi ta' li għamlinna kuraġġ. Kemm u Vanġelu li jimlijena iqawwina biex ma naqtawx qalbna. Għax ma naqtawx qalbna? Għax maħniex mexxin wara il-Kalvarju biss, wara l-Kalvarju imma mexxin wara qabar miftuħ, wara qabar glorjuż, wara dak li għadda mill-mewt għamel il-Passover, mill-għadda mill-mewt għall-ħajja, id-dawl tagħna. Ejjew il-dan Ġesu il-Kirjos tagħna. Ejjew. Inkomplu, inseguħ, nimxu għarajħ u insibu il-premju, il-serħan, il-paċi f'din id-dinja u fl-oħra. Ejju issa flimkien inkantaw it-talba tal-missierna. Xurasna uniħdu il-barka ta' Alla l-istess kelma li waslilna. Il-barka ta' Alla li jista' kollox fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirt is-Santu. Amen.
Kristu, il-salvatur tal-bnedmin, il-lum bħalma mel-madak il-raġel imwilet għama irrit jatina d-dawl bil-ħasil fl-ilma mux iżjed tal-menqa ta' silwam imma tal-mamudija. Ejjew nilqgħu din il-grazzja kbira f'dan ir-randan illi nħallu l-kelma tiegħu tkun id-dawl tagħna. Il-Knisja llum iċċelebrat ir-rabaħat ta' Ramadan u għalhekk dan rebaħ fuq is-solennità ta' San Giuseppe, arus kastismu tal-Verġni Marija missier putattiv ta' Ġesù illi niċċelebraw normalment fit-19 ta' Marzu. Dan liturġikament se jiġi ċċelebrat għada. Ejjew fit-tmiem din ix-xandira ndawru ħarsitna fuq dan il-missier tal-familja mqatsa u missier ukoll tal-Knisja. Il-lila lilu ġiet fdata għal protezzjoni u nitolbuh mill-qalb. Qaddis Giuseppi, fil-hemm li fih ninsabu lejk nirrikorru u b'tama qawwija insejħu il-patroċinju tiegħek wara dak tal-arusa imqazza tiegħek. Mela f'ġieħ dik ir-rabta għażiża ta' mħabba illi biha kont marbut max-xebba bla teba Omm Alla u f'ġieħ dik l-imħabba ta' missier li biha ħabbejt li tfajjel Ġesù. Nitolbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-wirt għażiż li Ġesù Kristu rebaħ b'demmu u bis-seta' u bl-għajnuna tiegħek tidħol għalina fil-bżonnijiet tagħna. Kif int ta' Giuseppi kont taħseb f'din il-milja mqazza u tħarisha, hekk ukoll ħsieb tal-familja maħtura ta' Ġesù Kristu. Eqret minn ġo nofsna missier ħanin din il-pesta ta' eruri u ta' ħażen li qed imardu d-dinja. Iqaf magħna mis-smewiet f'din il-gwerra illi għandna mal-qawwa ta' dlamijiet u protettur qawwi tagħna. U kif darba ħlist mill-mewt lill-bambin Ġesù, hekk issa ddefendi l-Knisja mqazza tagħha mit-tnassis tal-edewwa u minn kull hemm. Xerred dejjem fuq kull wieħed u waħda minna il-patroċinju tiegħek sabiex bl-eżempju u bl-għajnuna tiegħek nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, nagħmlu mewta tajba u naqilgħu lejna ta' dejjem ġewwa l-ġenna. Amen. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.